Επιστρέφουμε τώρα για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα στην συνέντευξή μας με τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο. Αντώνη.
Ναι, να ρωτήσω, υπήρχε μια δήλωση του, η οποία έχει επικριθεί από την κυβερνητική πλευρά αλλά και από διάφορους σχολιαστές, του κύριου Φαραντούρη, ο οποίος καλεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα να ρίξει την κυβέρνηση στη χώρα ή κάτι τέτοιο, ή δεν το καταλάβαμε καλά ή το διατύπωσε καλά. Έχετε καμία...
Και καλή... για τον Άριο Πάγο είπε κάποια πράγματα, ναι.
Έχετε μια τοποθέτηση γι' αυτό.
Καταρχήν, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι εμείς σεβόμαστε το πολίτο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή, την οποία δεν σέβεται η κυβέρνηση, η οποία απέρριψε την πρόταση πανεπιστημιακής για την 717, άρα απαξίωσε τον δεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής. Νομίζω ότι αυτό ήταν μια τραγική στιγμή της κυβέρνησης. Εμείς θέλουμε αντίθετα να γίνονται σεβαστά τα πορίσματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής και να σεβόμαστε τη δικαιοσύνη συνολικά. Από την άλλη μεριά, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι το σχόλιο που έκανε.
Πάντως, τα σχόλια Φαραντούρη για τον Άριο Πάγο δεν δείχνουν σεβασμό της δικαιοσύνης.
Από την άλλη μεριά, για το θέμα αυτό που έκανε για το νομολογιακό σχόλιο στον Άριο Πάγο, είναι ξεκάθαρο ότι εμείς δεν λέμε ότι έχουμε κούντα, ούτε αμφισβητούμε το θεσμό της δικαιοσύνης. Προσέξτε όμως. Τον σεβόμαστε και θέλουμε να ενισχυθεί. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι και η δικαιοσύνη κρίνεται. Δεν είναι στο απειραβλήτο οι επιλογές της και οι τοποθετήσεις της. Όλοι μας κρινόμαστε. Θέλουμε να είναι ισχυρή, να είναι αμερόληπτη, να είναι γρήγορη η δικαιοσύνη στην Ελλάδα.
Τώρα, ένα τελευταίο που.
Δεν κατάλαβα.
Εγώ πολύ ξεκάθαρο είμαι.
Δεν κατάλαβα αν συμφωνείτε δηλαδή με τον κύριο Φαραντούρη και όσα είπε για τον Άριο Πάγο ή όχι.
Εγώ σας είπα για το σχολιασμό και τις τοποθετήσεις.
Γιατί είπε ότι είναι αδιάβαστοι οι δικαστές, ότι πρέπει να διαβάσουν ευρωπαϊκό δίκαιο. Είπε ότι να μην τον παίρνουμε τις μετρητής στον Άριο Πάγο, γιατί επί ημερών δικτατορίας έλεγε ότι η επανάσταση παράγει δίκαιο. Είπε βαριά πράγματα.
Τι σεβασμός είναι αυτός.
Τι σεβασμός στη δικαιοσύνη είναι αυτός.
Εγώ λοιπόν είπα ότι δεν αμφισβητούμε τη δικαιοσύνη, το σεβόμαστε και θέλουμε να ενισχυθεί, αλλά και η δικαιοσύνη κρίνεται. Και η τοποθέτηση του Αριού Πάγου για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή κρίνεται.
Θα είναι υποψήφιος ο κύριος Φαραντούρης τελικά στις ευρωεκλογές. Γιατί η κυβέρνηση σας καλεί να τον αποσύρετε.
Ο κύριος Φαραντούρης είναι υποψήφιος στις προκριματικές εκλογές και θα ανακοινωθεί το ευρωψηφοδέλτιο. Δεν θα προλέγω εγώ για το ευρωψηφοδέλτιο, αλλά είναι υποψήφιος στις προκριματικές εκλογές ο κύριος Φαραντούρης.
Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε. Με τα δεδομένα αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες κλπ., πάμε σε μια προεκλογική περίοδο για τις ευρωεκλογές με πόλωση στην ατζέντα τα εσωτερικά θέματα, τα πολιτικά, την ακρίβεια και όλα αυτά που αντιμετωπίζει κάθε μέρα ο Έλληνας πολίτης. Θέλω να μου πείτε αν έχετε ακόμα το στόχο, όπως είπε ο Πρόεδρός σας, να είστε πρώτο κόμμα ή εν πάση τόση, αν ο στόχος είναι να πάρετε ένα ποσοστό 18%, 17%, πόσο ήταν εκεί που το άφησε ο Αλέξης Τσίπρας.
Καταρχήν θα με χωρέσει, ήταν πολύ σύντομος γιατί θα ζητήσει να απελευθερωθώ στις 11.30, αλλά θέλω να σας πω ότι θέλουμε μια ισχυρή Ευρώπη και η ισχυρή Ευρώπη αυτή να μπορεί να έχει αποτελέσματα και στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική δημοκρατία και κοινωνία.
Ισχυρό ποσοστό θέλετε, για
σαν κόμμα εξουσίας βάζουμε πάντα τον στόχο της πρώτης θέσης σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Γνωρίζουμε ποια είναι η εκλογική και η κοινωνική σχετισμή σήμερα. Άρα θέλω να πάμε όσο δυνατόν καλύτερα και προφανώς και το στόχος και των προηγούμενων βουλευτικών εκλογών θα είναι ένα σημείο στο οποίο θα κρυθούμε. Αλλά νομίζω ότι οι πολίτες μας κρίνουν. Δεν κρίνουμε εμείς τα αποτελέσματα. Πρώτα απ' όλα οι πολίτες μας κρίνουν. Ας αφήσουμε λοιπόν τους πολίτες να μας κρίνουν, γιατί δυστυχώς η χώρα μας έχει σοβαρότητα προβλήματα το τελευταίο διάστημα και στην δημοκρατία και στην οικονομία.
Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Σοκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Επανερχόμαστε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Θα μου επιτρέψεις, Αντώνη, θα κάνω την πρώτη ερώτηση εγώ, διότι άκουσα χθες τον Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα.
Να κάνει σφοδρή επίθεση στον στρατιώτη Στέφανο Κασελάκη, γιατί λέει δεν έχει δικαίωμα να παρελάσει και να πάρει όπλο, να κριθεί ικανός δηλαδή να συμμετέχει με άγημα στην παρέλαση, όταν δεν έχει κάνει σκοπιά, δεν έχει κάνει περίπολο, δεν έχει κάνει μία άσκηση. Γιατί τέτοιο μένος, κύριε Πλεύρη?
Για να είμαι ειλικρινής, η επίθεση μου δεν είναι στον Στέφανο Κασελάκη. Ο Στέφανος Κασελάκης ήθελε να κάνει ένα επικοινωνιακό.
Είναι στη διοίκηση του στρατοπέδου.
Όποιος επέτρεψε να είναι στο άγημα, αν είναι ο διοικητής στη Θήβα, ναι, ο διοικητής στη Θήβα.
Γιατί...
Και θα εξηγήσω γιατί.
Γιατί να μην είναι.
Θα πω γιατί να μην είναι. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι ένας άνθρωπος που βάσει νόμου, δεν του το απαγορεύει κανένας, θα υπηρετήσει 20 μέρες. Και αυτή τη στιγμή στις στρατιώτες του κυρίου Κασελάκη, οι οποίοι μετά την ορκομοσία τους θα πάνε στον Εύρο, θα κάνουν σκοπιές. Γιατί ο Κασελάκης δεν θα κάνει σκοπιά, γιατί σκοπιές γίνονται μετά την ορκομοσία. Δεν θα κάνει περίπολο. Δηλαδή, ο ίδιος θέλει να έχει μια φωτογραφία για να ακολουθεί την πολιτική του καριέρα ότι υπήρξε στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου, όταν στην πραγματικότητα δεν θα έχει υπηρετήσει θητεία. Το να συμμετέχει λοιπόν ο στρατός σε αυτό το επικοινωνιακό σοου.
Δεν έπρεπε να του δώσουν όπλο, λέτε αυτό, λέτε.
Δεν μπορούσε να έχει όπλο γιατί δεν έχει ορκιστεί πρώτα απ' όλα. Αλλά η απάντηση η οποία ακούω είναι ότι συμμετέχουν σε αγήματα και νεοσύλλεκτοι, αν θέλουν, εθελοντικά. Δεν έχω ακούσει ποτέ να συμμετέχει σε άγημα άνθρωπος ο οποίος θα υπηρετήσει 20 μέρες και στη ζωή του δεν θα κάνει καμία σκοπιά και κανένα περίπονο.
Πλεύρη, το ένα δεν αποκλεί το άλλο. Ο Δήμος της Θηβαίων ζήτησε να υπάρχει ένας ουλαμός από τους νεοσύλλεκτους να παρελάσει. Ο κύριος Κασελάκης, μαθαίνω, αρμοδίος από τους
συνεργάτες. Ο κύριος Πλεύρης εδώ, βλέπω εγώ τη δήλωσή του, είπε
το
ότι κανονικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, με το χρόνο που έχει στο στρατό, μπορεί να κάνει μόνο υπηρεσίες θαλαμοφύλακα, μαγειρίου και τουαλέτες.
Γιατί δεν έχει κάνει.
Λογαγός είστε. Κύριε Υπουργέ, λογαγός είστε τώρα και δίνετε.
Όχι, με συγχωρείτε. Επειδή όλοι έχουν υπηρετήσει στρατιωτική θητεία.
Και εγώ 26 μήνες υπηρετικά.
Δεν κάνουμε καμία υπηρεσία.
Κύριε Πλεύρη, να πω κάτι, αν μου επιτρέπετε, και να το σχολιάσετε για να παρασχολήσετε τα θέματα. Αυτό που οι παρατηρήσεις που κάνατε, νόμιμα τα κάνει ο κ. Κασελάκης, μπορεί να ισχύουν, δεν θα πάει στον Εύρο, 20 μέρες δεν θα είναι στρατιώτης κλπ. Όλα ισχύουν, ο νόμος ισχύει και αυτόν ακολουθεί. Πάει αυτό. Δεν απαγορεύει όμως να μετέχει σε ένα ουλαμό που κάνει παρέλαση. Το ζήτησε ο Δήμος της Θηβαίων και ο κ. Κασελάκης ήταν ο πρώτος που σήκωσε το χέρι. Εκεί έπρεπε να ρίξει ό,τι
μπορεί
να κάνει.
Για να πάμε στα σοβαρά. Σας είπα, εγώ επικρίνω. Αυτόν που αποφάσισε, όποιος και να είναι εκεί πέρα, προφανώς συνδέεται με αυτούς που βγάζουν το άγημα, που επέλεξε στο άγημα έναν άνθρωπο ο οποίος στη θητεία του δεν θα κάνει ποτέ σκοπιά και περίπολο. Και να σας πω κάτι, άλλο το νόμιμο, άλλο το ηθικό. Εγώ λοιπόν το λέω, κύριε Δελατρόλα και κύριε Χατζηνικολάου, ξεκάθαρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος διεκδικεί να γίνει πρωθυπουργός στη χώρα, το γεγονός ότι επιλέγει να κάνει 20 μέρες και να εξαγοράσει το υπόλοιπο, ενώ ο νόμος του δίνει και τη δυνατότητα να κάνει εξάμηνη θητεία, εγώ αυτό πολιτικά το κρίνω. Δεν είναι ένας ομογενής που έρχεται από το Μόντρεαλ να μείνει 20 μέρες και να γυρίσει στο Μόντρεαλ. Είναι ένας ομογενής που έρχεται και λέει, κύριε, εγώ θέλω να γίνω πρωθυπουργός. Το γεγονός ότι ενώ θέλει να γίνει πρωθυπουργός, επιλέγει μια ευνοϊκή διάταξη που τον κάνει ουσιαστικά να μην υπηρετεί, ενώ μπορούσε να έρθει 6 μήνες πριν διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και να υπηρετήσει, εγώ αυτό πολιτικά θα το σχολιάσω. Και εδώ λοιπόν με συγχωρείτε.
Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έκανε κάτι παράνομο.
Ακολούθησε
τον νόμο που υπάρχει, όπως και οι δεκάδες άλλοι. Τι να κάνουμε.
Ναι, αλλά προσέξτε.
Εντάξει, το μέτρησε αλλιώς τώρα.
Λοιπόν, κύριε
Πλεύρη, έχει πει τόσα τελευταίες μέρες ο κ. Κασελάκης, που είναι πολύ πιο σοβαρά από τον ουλαμό που έκανε ήλιο και έχασε και το βήμα.
Αφού πα και το
κάνει. Έχασε το βήμα, δεν το είδα αυτό.
Μισό βήμα. Για να το κλείσουμε. Αφού πα και το κάνει. Δεν είναι προκλητικό. Κάνε 20 μέρες, δεν θα ασχοληθεί κανένας μαζί σου. Θες να είσαι και στην παρέλαση. Να έχεις τη στολή την οποία στην πραγματικότητα δεν θα τιμήσεις ποτέ. Γιατί έτσι σου δίνει το δικαίωμα ο νόμος. Και τον μπερέ που δεν θα τον ξαναδείς ποτέ. Για να έχεις μια φωτογραφία. Για να κάνεις πολιτική καριέρα. Όχι. Αυτό, με συγχωρείτε, είναι πρόκληση.
Τι θέλετε τώρα.
40
χρονών άνθρωπος να πάει στα ΟΗΚ, ας πούμε, και να πετάει ένα αλεξίπτωτα.
Όχι. Όχι. Αλλά να μην προκαλέσει. Να μην πάει ούτε στην παρέλαση. Γιατί αν στα 35 σου χρόνια, κύριε Δελατόλα, κάνεις 20 μέρες και δεν πηγαίνεις Σκοπιά, να μην πας και στην παρέλαση και να αφήσεις να πάει έναν 20χρονο ο οποίος θα έχει πάει και Εύρο, θα έχει πάει και σύνορα, θα κάνει και 50 Σκοπιές, θα κάνει και 30 περίπολα. Να αφήσεις αυτό να πάει στην παρέλαση.
Τώρα πάμε στην πρόταση δυσπιστίας. Σας κατηγορούν για συγκάλυψη και λένε ότι το ηχητικό αυτό, το μονταρισμένο ηχητικό, ήταν η πρώτη προσπάθεια που κάνατε για να δείξετε μόνο το σταθμάρχη και να αποφύγει να αναλάβει η κυβέρνηση και τα στελέχη της τις ευθύνες τους. Τι απαντάτε?
Ναι, η απάντηση είναι πρώτα απ' όλα ότι το συγκεκριμένο ηχητικό, το οποίο ήδη είχε αποσαφινιστεί από τις πρώτες μέρες, ότι ο συγκεκριμένος διάλογος με το φύγε δεν αφορά το επίμαχο τρένο, το μοιραίο τρένο, δεν προσδίδει και κάτι επιπλέον. Γιατί?
Ναι, αλλά αυτό κάποιος το πήρε, κάποιος το μόνταρε, κάποιος το έδωσε σε μέσα ενημέρωσης.
Δεν ξέρω πώς το πήρε το μέσο ενημέρωσης που το πρόβαλε. Εγώ σας λέω όμως ότι η κυβέρνηση δεν είχε κάποιο όφελος και θα πω γιατί. Δεν αμφισβητείται από κανέναν ότι έχει συμβεί ανθρώπινο λάθος. Ακόμα και η αντιπολίτευση τι λέει? Έχουμε ανθρώπινο λάθος, αλλά έχουμε και άλλες ευθύνες. Άρα ποιος ο λόγος η κυβέρνηση να ερχότανε να κάνει μία παρέμβαση σε υλικό για να αποδείξει κάτι το οποίο έχει ομολογηθεί από την πρώτη στιγμή, δηλαδή με εγκληματική ευθύνη, ο σταθμάρχης έβαλε δύο τρένα στην ίδια ράγα και δεν τις παρακολούθησε. Πρώτον αυτόν και δεύτερον, κύριε Χατζηνικολά και κύριε Δελατόλα, απευθύνομαι τώρα καθαρά στη λογική και να ακούσουν οι ακροατές. Εγώ έτσι ήμουνα και από τους ανθρώπους που ήμουνα πάνω από την πρώτη στιγμή. Πιστεύει κάποιος πραγματικά τώρα ότι εμείς οι πολιτικοί είμαστε κοινοί ψυχροί εγκληματίες? Δηλαδή σε ένα σοκαριστικό πλαίσιο που όλοι πρωτόγνωρα βλέπαμε τι γινόταν. Ψάχναμε να βρούμε πώς είναι νεκροί, αν υπάρχουν επιζώντες, πώς θα διαχειριστούμε τους τραυματίες. Ότι εκείνη τη στιγμή έχουμε αυτή την εγκληματική ψυχρότητα που δεν έχουν επαγγελματίες δολοφόνοι και να πεις ότι τις πρώτες ώρες πάω εγώ να αλλοιώσω ηχητικό ή να αλλοιώσω στοιχεία για να κρύψω τι, αφού το εγκληματικό λάθος του σταθμάρχη και η πολιτική ευθύνη που συνοδεύει εμάς είναι ότι δύο τρένα μπήκανε στην ίδια γραμμή.
Κύριε Πλεύρη, μια σε κάνετε ρητορικές ερωτήσεις, και εγώ και ο Νίκος δεν πιστεύουμε ότι είστε εγκληματίες, αλλά ότι μπορεί να έχουν γίνει παραλήψεις και παράβαση καθήκοντος για μια σειρά ζητήματα, είτε από τον κύριο Καρμαλίτη ή από τους προηγούμενους, προφανώς έχουν γίνει και έχουν επισημανθεί.
Ναι, αλλά εδώ πέρα, άλλο, κύριε Πλεύρη, λέμε ότι κάποιος στην κυβέρνηση ήρθε, ότι αυτή είναι η κατηγορία, και έκανε παρέμβαση σε ηχητικό για να δώσει ένα άλλο αποτέλεσμα. Εδώ πέρα δεν μιλάμε για μια αμέλεια, δεν μιλάμε για μια πολιτική ευθύνη, εδώ μιλάμε για κοινούς εγκληματίες. Άρα θέλω να πω, τις πρώτες ώρες θα πήγαινε κάποιος να πει είμαι εγκληματίας, αλλοιώνω τα στοιχεία, για να αποδείξω τι? Ότι είχε μεγαλύτερη ευθύνη ο σταθμάρχης από κάτι που ο ίδιος έχει παραδεχτεί, ότι έκανε λάθος και έβαλε δύο τρένα? Εκεί νομίζω λοιπόν ότι πραγματικά η αντιπολίτευση μπαίνει σε ένα πλαίσιο μικροκομματικού ωφέλους. Μπορώ να καταλάβω την κριτική που μας γίνεται αν έχουμε αποδώσει σωστά τις πολιτικές ευθύνες. Μπορώ να καταλάβω την κριτική ότι εμείς πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες στον κύριο Καραμαλή και λέμε δεν κάνουμε προκαταρκτική, να δεχτούμε πολιτική κριτική και γι' αυτό, ότι κύριε εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν. Αλλά το να έρχονται και να λένε ότι με ένα πέπλο μια κυβέρνηση έρχεται, συμμετέχει σε πράξεις του κοινού ποινικού δικαίου προκειμένου να έρθει να συγκαλύψει, στην πραγματικότητα εκμεταλλεύονται συνωμοσίες που υπάρχουν και ένα πόνο συγγενών. Και εδώ πέρα με συγχωρείτε, σφάλικη πρόταση δυσπιστίας, διότι εμείς έχουμε εξαντλήσει τα μέσα. Έγινε εξεταστική επιτροπή να κριθούμε. Εγώ πιστεύω ότι το πόρισμα είναι άδαρτιο, αλλά να δεχτώ την κριτική ότι μπορεί να έχει παραλήψεις, να δεχτώ την κριτική σε μια σειρά αν έχουμε αποδώσει σωστά την ευθύνη και την αναλάβαμε όπως έπρεπε, να απαντήσουν και σε αυτά που λέμε εμείς ότι 717 σύμβαση δυστυχώς βάλτωσε επιμερών ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία εξίδλυσε τις δυνατότητες να την ολοκληρώσει σε εις πέρας, αλλά να φτάνουμε στο σημείο να λέμε στην κοινή γνώμη ότι Πρωθυπουργός και Υπουργοί έρχονται και συγκαλύπτουν με ποινικά κολάσιμες πράξεις στοιχεία για να αποδείξουν κάτι που ήδη έχει αποδειχθεί, ότι δηλαδή ο Σταθμάρχης φταίει, ξεπερνά και τη λογική.
Ωραία. Να ρωτήσω κάτι, επειδή βλέπω και το ξέρουμε ότι τα ξέρετε καλά το θέμα. Θα σας διαβάσω το εξής. Ο κύριος Τερεζάκης στην 1η Φεβρουαρίου τώρα το 24 δήλωσε ο ίδιος, εισαγωγικά το γράφω, το λέω, είχε μπει ο ίδιος στο αστυνομικό τμήμα, το δήλωσε στην εξεταστική λίγες ώρες μετά τη σύγκριση των δύο τρένων στο λεχόνο σύστημα καταγραφής του ΟΣΕ και έδωσε εκείνη την ώρα στην Ελλάς το στικάκι με τις συνομιλίες. Ενώ η Ελλάς στην ανακοίνωσή της προχτές λέει ότι το πήρε 2 Μαρτίου. Ο κύριος Τερεζάκης, ο οποίος είναι και τώρα νυν σύμβουλος διευθύνων του ΟΣΕ, τι είχε το στικάκι 2 μέρες και το περιέφερε, αφού λέει η αστυνομία το έδωσε 2 μέρες μετά?
Εγώ γνωρίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ουσιαστικά ζητήθηκαν οι συνομιλίες από την αστυνομία που έκανε προανάκριση και οι συνομιλίες, επειδή τα άκουσα και αυτό, στις συνομιλίες δεν σηκώνεται ξαφνικά ο σκληρός δίσκος να πηγαίνει, μεταφέρονται και το σύνολο των συνομιλιών χωρίς απολύτως καμία παρέμβαση ή ένα τμήμα του ανακριτικού υλικού από την πρώτη στιγμή. Τώρα οι λεπτομέρειες που μου λέτε. Ποια ώρα πήγε
λεπτομέρειες, εγώ το είπε, το λέει ο ίδιος, δεν το είπα.
Ναι, εγώ σας λέω ότι
διάβασα τη λέξη τι είπε στην εξεταστική.
Το σύνολο του υλικού, των διαλόγων, αυτούσιον όπως έχουν υποθεί, έχει μεταφερθεί και είναι μέρος της ανάκρισης από την πρώτη στιγμή.
Να ρωτήσω κάτι άλλο.
Ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι υπήρχε η οποιαδήποτε παρέμβαση, η δικαιοσύνη από την πρώτη στιγμή έχει το αυτούσιο υλικό και βάσει αυτού κρίνει.
Να κάνω μια απλή ερώτηση. Έλα, Αντώνη, και κάνω μετά εγώ.
Εγώ έχω μια πορεία και ερώτηση ταυτόχρονα. Αφού δεν έγινε τίποτα, τι σας έπιασε με ένα δημοσίευμα το οποίο έλεγε πράγματα που συνέβησαν το Μάρτιο του 23 και έγινε ο κακός χαμός, συμφέροντα η χώρα κινδυνεύει από συμφέροντα και τελικά αποδόμηση της κυβέρνησης κλπ. Τι κακό χαμός έγινε?
Εμάς δεν μας έπιασε κακός χαμός. Κακός χαμός έπιασε ότι τα τέσσερα κόμματα του ΠΑΣΟΚ και τα τρία της αριστεράς έκριναν ότι με βάση αυτό το δημοσίευμα, που για μας δεν προσδίδει κάτι καινούριο, ενώ μεταξύ τους δεν μιλάνε και σφάζονται στη Βουλή, να συνυπογράψουν μια κοινή πρόταση της πιστείας. Οπότε αυτό το σχολιάζουμε. Εμείς τους ρωτάμε αυτό που ρωτάτε. Αφού όλα αυτά τα στοιχεία είναι γνωστά, τι σας έκανε και σας παρακίνησε με τέτοιο τρόπο από το δημοσίευμα του Βήματος? Από εκεί και πέρα θα απαντήσουν. Τι ήταν αυτό το κομβικό σημείο, γιατί και χθες εγώ που ήμουν σε όλη τη συζήτηση και ήμουν ο πρώτος ομιλητής που απάντησε στους εισηγητές, δεν άκουσα κάποιο καινούριο στοιχείο. Άκουσα την κριτική που μας ασκείται όλο αυτό το διάστημα και στην εξεταστική για χειρισμούς της κυβέρνησης στην υπόθεση της τραγωδίας των ντεμπών με τις εγκληματικές συμπεριφορές. Δεν άκουσα κάτι καινούριο. Άρα ποιο είναι το καινούριο στοιχείο που τους ένωσε να καταθέσουν μια πρόταση δυσπιστίας? Σας μας το απαντήσει αυτή την πρόταση.
Απλή ερώτηση. Αν η Βουλή δεχθεί αίτημα από τη δικαιοσύνη για να αρθεί η ασυλία του Κώστα Καραμαλή, διότι σκόνταψε πάνω σε ποινική ευθύνη, ενδεχόμενη ποινική ευθύνη, και στέλνει αμελητή, όπως προβλέπει ο νόμος, στη Βουλή το ζήτημα. Τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία?
Λοιπόν, τάχιστα, για να μην είναι παρεξήγηση, το είπατε και στην πορεία εσείς, κύριε Χατζηνικολάου, άλλο νόμος περί ευθύνης υπουργών δεν είναι άρση ασυλίας, είναι αν θα κάνουμε προκαταρκτική.
Ναι, ακριβώς. Είναι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Θα γίνει προκαταρκτική στην περίπτωση αυτή?
Όταν έστειλε το φάκελο, κρίναμε ότι τα στοιχεία δεν είναι επαρκή για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής. Με τα στοιχεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, εμείς θεωρούμε ότι δεν υπάρχει ποινική ευθύνη υπουργών, είτε του κύριου Σπίρτζη είτε του κύριου Καραμαλή, και για την τραγωδία των ντεμπών. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορώ να απαντήσω σε θεωρητικό, διότι αν σκοντάψει σε πρόσωπο και στείλει το φάκελο, θα πρέπει να επαναξιολογηθούν τα στοιχεία που θα αρέσουν. Με αυτά που έχουμε όμως αυτή τη στιγμή, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει ποινική συσχέτιση και αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ των συμπεριφορών των υπουργών στα πλαίσια των καθηκόντων τους και της τραγωδίας των Ντεμπών. Και ότι αυτή η ποινική ευθύνη αποδίδεται σε άτομα που έχει κρίνει η δικαιοσύνη. Θεωρητικά όμως, αν υπάρχουν άλλα στοιχεία που μας στείλει η δικαιοσύνη, θα πρέπει να δούμε το συγκεκριμένο φάκελο για οποιονδήποτε.
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα.
Με τον Αντώνη Δελατόλα και μαζί μου ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.